Egunon Gabriel Eskordia, orduan gaur ba, Siriako egoera pixkat aztertuko dugu, zeren joan diren asteetan hor Siriatik ikusi ditugun irudiak prentsa edo komunikabide medioetan ba, errebelde soldadu bat, soldadu hil baten bihotza jaten, bestela ere ikusi genituen errebelden partez ere ba, soldadu bat zuen erailketak fusilatu moduan. Eta hor jakin dugunez, ba, Hezbola eta Siriako armada ari direla hor Kaseir esaten da, ba, Libano hurbil dagoen herri bat hor ari direla herri hori hartzen. Horrek suposatuko luke Libanoako bidea moztea errebeldeen zat, esaten da ere errebeldeek bakarrik kontrolatzen dutela orain iparraldeko zonalde bat eta derrezoren inguruko zonalde bat. Esan dezakegu nonbaiten ere itxuraz behintzat hango deitzen den gardala zibila ba, pixkanaka argitzera eta epeltzera doala ez. Pixkat mendebaldeko potentziak iduri dutela nonbaiten ere ba, gauza guztien inguruan nahi luketela sartu, ba, dutela sartu nahi agian.
Bai, bueno, oso egoera konplexua dago ez, azte, alde batetik egia da faktore barneari begira, faktore argi bat, erabat ostaldua izaten dena ba, gobernuaren atxekimendua, ez? Normalean beti ikusten dugu komunikabideen aldetik, ba, oposizioa eta, bueno, bizkat rebelde talde anitzo guztioiek gehiengo absolutua direla, baina gara ikusten dugu argita garbi, hainbat zonaldetan gobernuak mantentzen duela bere egitura eta mantentzen dituela bere indarrak eta horrek esan nahi du ez bakarrik kanpoko laguntza militarra duelako mantentzen dena. Baita ere, ba, argi dago, sektore batzuk ere, ondino mantentzen direla gobernuarekin ados, ez? Eta horregatik, oso esan guratua da, kasu honetan, aspaldiko partez, ba, berriak sortzen direnean, ba, gobernuaren indar armatuak zonalde batzuk askatu edo behintzat berreskuratu dituztenean, normalean komunikabide gehienetan izildu, edo bazter batean ateratzen da, ez? Nik uste dut gaur bakarrik komunikabide bitan nola desente importante denetan agertzen da ba, egoera berri honen islada, ez? Eta ez da makala, ez? Azken finean, Kasaire iria oso estrategikoki oso importantea da, ba, lehen zukaipatu duzun bezala, Libanorekin atea delako, eta baita ere, korredore zuzena lotzen duelako, ba, kostaldean alauiten inguru nagusi horrekin, ez? Eta Damaskoren isolamendua ba, bertan bera gelditzen da, ez? Baina ez da bakarrik Kusai, ez? Beste zonalde batzuk ere, aspaldi honetan berreskuratu ditu gobernuak, eta badirudi, ba, kadentzia militarra ba, mantentzen duela, eta bestalde, ba, bueno, zuk aipatu duzun bezala ere, hainbat, astetan, heltzen diren berriak, ba, oso argigarriak dira, ez? Orain arte sistematikoki azaldu da gobernuaren indar militarrek izan direla triskantza itzelak egin dituztenak, baina gero ikusten dugu argi eta garbi oposizio hartzen diren talde multzoan itxo horrek, ba, triskantza ikaragarriagoak ere egiten dituela bere zonaldeetan, ez bakarrik ba, tortulak eta bueno, bazakeri ikaragarriak lengua aztekoak bezala, ez? Baita ere, ba, bueno, nazio batuen erakundeko hainbat bueno, analisteke planteatu dutelako, ba, benetan aroma kimikoren bat erabili izan baldin bada, ba, hauek erabili dutela, ez? Beraz, berriro ere daukagu gure aurrean, ba, komunikabideak garatzen duten propaganda politikoaren argitasuna, eta errealitatearekiko loturari gabeko, ba, bueno, sensazio batzuk transmititzen dituztenak, ez? Bestalde, beste azterketa badaukagu, eta horretatik aparte, ez? Eta da, estrategikoki momentu honetan, nazioarte mailan, ziaren papera, ez? Azken finean, bai Israelek, bai Estatu Batuek, ba ez dute argi nola jokatu kasu honetan, uste dute aitzaki asko izan dituztela benetan interventzio zuzena gauzatzeko, baina bestalde dira usartzen, zen ikuste dut, momentu honetan ez dagoela benetan alternatiba bat realitate honetara, eta alternatiba agian izan zitekeen kaotikoa, ez? Siriaren libanizazioa edo Siriaren irakizazioa, ba, ezen izango segurazki oso interesgarria Israelentzat, ez? Dena den, hor dauden aktoren artean, zarretan ipatu dugu, Anursa taldea, pizka bat oposizioan indartzu gari den talde islamista, jihadista, ba, norainoko laguntza militar jaso duen Arabia Saudi eta beste hainbat lurraldetatik, eta mendebaldeko potentzien onura horrek benetan kezkatu egiten gaitu, ez? Azken finean, ez dakigu norainoko, egiten ditugu norainoko azterketak, norainoko balioa duten, ez? Aspaldiko parte zabaltzen ari da benetan, ba, bueno, teoria konspiratibo bat, talde islamista guzti hauen benetako helburua ezote ez den izango, benetan kontrolatua mendebaldeko potentzietatik, ez? Beraz, goiti bera, azkenengo 15 urtetan izan dugun diskurso ofiziala goiti bera eroriko zen, ez? Azken finean, bai Libian, bai Sirian, bai Iraken, ez dakigun orainoko lotura zuzena duen mendebaldeko potentziek izan duten diskurso ofiziala islamismoari buruz, eta liberean emandako ekintzak eta gertatutako egoerak, ez? Zentzu horretan, nik uste dute Jafe de la Satek eta alderdi, Baza alderdiak planteatzen duten ibilbidea ez dela inondik inora erraza, egi planteatzen dute 2014an hauteskundeak egitea, momentu honetan zilean ez dut uste ni baldintzak daudenik hauteskunde demokratiko batzuk egiteko, baina bestalde oposizio talde anitz horrek planteatzen dituen baldintzak benetan bete ezinak dira, azteko lehen aipatu duenagatik, Baz alderria eta Jafe de la Satek ez daudelako hain ahul, ba, gobernua eta boterea utzi alizateko, ez? Beraz, jarretzen dugu kai joian, inpaz batean, azte honetan propagandari begira, ba, bai Siriako oposizioko hainbat talde, Anursa kanpoan geldirik, ba, Madriden egingo ditut dute konferentzia bat, eta badirudi, da, bueno, gauzatzen ari dela ja, batez ere, Moaz Alkatiben lidergo hori, ez, gauzatzen ari da, edo zehazten ari da, orain arte lidergo politikoa ere ez da argi egon, eta Alkatibonek, ba, bueno, badauka, zango genuke, ba, pisu espezifiko gero eta handiago bat. Naiz eta, mendebaldeko potentzientzako ez izan, erakargarriena, ez, eta horregatik berriro gaude ez bai horietan, ez. Oso komplezua da egoera, baina egia da, ezin dugula, bertamera utzi, ba, azkenengo azte honetan gertatutakoa, eta ziur aski, ba, gerraren, esango genuke, gerra utxaren balantza hori, ba, momentu honetan, oreka aldetik, justen ari da, ziur aski, gobernuaren alderantz.